Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 22 апрель, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Кырым татар халкы юлбашчысы, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиловның Кырымга 2019 елга кадәр керүе тыела дигән документ чыкты. Җәмилов азатлыкка әңгәмәдә аның кем тарафыннан тыелуын аңламавын белдерде һәм барыбер Кырымга барачагын әйтте. Башкортстан Кырымның Ак мәчет районын үз контролен ала. Беренче чиратта Кырымның буягы авыл хуҗалыгына ярдәмгә өмет итә. Казан урамнарында татар дозор йөри. Абдулла Тукай туган көне алдыннан ел саен яшьләр башкалада татар теле торышы белән таныша. Татар телен үз иткән оешмалар бүләкләнә, аны бар дип тә белмәүчеләр хур оятка калдырыла. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Киевта чыгыш ясап, Американың Украинага аның икътисадын тыргызууга ярдәм итәчәген әйтте. Байден сүзләренчә, Украинада әле коррупцияны бетерү һәм башка мөһим проблемаларны хәл итү өчен шактый эшләргә туры киләчәк. Вашингтон Украина лидерлары милләтне туплауда илнең энергетик бәйсезлеген булдыруда ярдәм итәргә әзер. Украина парламенты вәкилләре алдында чыгыш ясап, Байден Украинада 25 майда узачак президент сайлавы ил тарихында иң мөһим вакыйга булачагын белдерде. Бүген Байден Украина президенты вазифасын башкаручы Югары Рада спикеры Александр Турчинов белән очрашты. Крым дәүләт телерадиокомпаниясе тапшыруларында Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җәмилов һәм Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровны күрсәтүдән тыйганнар. Бу хакта Украинская правда яза. Хәбәрләргә күрә, телешеркәт хезмәткәрләренә Җәмиловтан әңгәмә алу, хәтта ул булган гомуми планны күрсәтү дә киңәш ителми. Кырым татар башлыгы исемен телгә алуга гомумән цензура кертелә. Кырымның Русия тарафы хакимияте шулай ук Кырым татар мәҗлесе эшчәнлеген яктыртуга да чикләүләр кертә. Бу хәбәрне мәҗлеснең матбугат сәркатибе Ләйлә Мөслимова дараслады. Редакция хезмәткәрләре бүген ширкәт җитәкчелеге белән очрашу уздырып, әлеге тыюларга рәсми документ сорамакчы. Кичә Русия президенты Владимир Путин Кырым татарлары хокукларын кайтару турында ферман имзалаган иде. Русия кыш структуралар хезмәткәрләренә чит илгә чыгу тыелган известие язуынча, тыелу ичке эшләр министрлыгы федераль миграция хезмәте наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәте язаларын үтәү федераль хезмәте һәм әлешчә саклану министрлыгы хезмәткәрләренә кагыла. Моны раслаучы рәсми мәгълүмәт әлегә юк. Life News язуынча, Русия ичке эшләр министры Владимир Колокольцев 25 апрельдән полиция бүлеге җитәкчеләренә генә түгел, ә гади хезмәткәрләргә дә Русия ишеген узуны тыйган боерык имзалаган. Life News Русия ичке эшләр министрлыгы барырга тыйган илләр исемлеген дәбирә. Барлыгы 150 ил алар арасында Төркия, Болгарстан, Испания, Чехия, Мисыр бар. Русия кедә кеч структураларында 4 миллионнан артык кеше эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар халкы юлбашчысы, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиловны Кырымга кертүне 2019 елга кадәр тыйганнар. Кырым татар мәҗлесе сәхифәсе хәбәр итүенчә, бүген иртән Җәмилов мәҗлес рәисе урынбасары Аслан Өмәр белән Кырымнан Киевка чыгып киткән. Киевта ул АКШ вице-президенты Джо Байден белән очрашырга тиеш. Кырымнан чыгып барганда Җәмиловка Россиягә керүне тыю турындагы кисәтү тапшырылган. Документта имзалар да, мөһерләр дә юк, әмма шул ук вакытта шикле ватандашына 19 апрельдән керүне тыю турындагы карарга сылдама бирелгән. Җәмилов бернигә дә карамастан Кырымга кайтачагын әйтте.
Я пока точно не знаю решение крымских властей или из Москвы, потому что там указ ссылается на закон Украины, номер постановления указывается о запрете въезда на территорию России. Но я сначала удивился, потому что в России я последний раз в 86-м году, из ихней России, точнее из Магадана, освобождался в 86-м году, и где-то 27 лет меня в России не было. Правда, месяц назад ездил в Москву, но и то по приглашению Шаймиева Путина для переговоров. И вдруг меня запрет в Россию. Но оказалось, что под Россией они подразумевают и наш Крым тоже.
Они хотят, чтобы у вас виза была, или что, вы не знаете?
Нет, просто запрет въезд, никаких виз. 2 дня назад они нас там тоже долго мурыжили, у них там тетрадка какая-то, кому запрещено въезжать. И моя фамилия там оказалась. Но поскольку там на въезде собралась довольно большая колонна крымско-татарских машин, и, видимо, опасаясь каких-то там возможных инцидентов, они после долгих звонков, насколько понял, они переговаривали с Москвой, все-таки разрешили въехать. Ну, въехали там колонны машин с украинскими и крымско-татарскими флагами через весь Крым, сигналами проехали до Меджлиса. Потом на следующий день они под утро напали на здание Меджлиса. Там в здании Меджлиса никого не было, кроме дежурных трех женщин. Скручивали им руки, сорвали украинский флаг и водрузили свой российский. Потом, когда уже мужчины подъехали, восстановили этот флаг. А, ну до этого интересно было еще то, что приходил сотрудник милиции, какой-то чин, и составлял протокол, почему повесили там украинский флаг. А директор фонда, который отвечает за это здание, Реза Шипкей, сказал, а в чем дело? Вы тут до еще оккупации таскались со своими российскими флагами, украинская власть ничего вам не говорила, почему вас это смущает? Ну, они говорят, что мы не хотели бы, чтобы были какие-то инциденты, а то, возможно... Ну, директор фонда говорит, так вы для того и милиция, там, следите, что за этими горячими головами, чтобы они инциденты не создавали. И на этом все кончилось. Но на следующее утро вот такое вот нападение. Причем вот эти люди, их было около 30 человек, чуть больше, среди них были и милиционеры. То есть власть, они называли себя самообороной, но вместе с ними были и милиционеры.
А сейчас вы едете в Киев, да, сегодня?
Да, в Киев. Я-то и так собирался в Киев, потому что у меня завтра мне надо ехать в Астану, там форум по Крыму какой-то, по Крыму и Украине. Потом мне надо лететь в Берлин, а потом после всего этих поездок я, наверное, все-таки подъеду к границе и посмотрю. Потому что ходят разные разговоры, что будто бы это самодеятельность местных властей, что, дескать, Великая Москва не знает об этом. Ну, посмотрим.
Следующие ваши шаги к Крыму, это как, референдум?
Нет, насчет референдума мы решили так, что в оккупированной ситуации вряд ли мы проводим референдум. Иногда тогда у нас наш референдум будет похожим на русский референдум. Они там, по сути дела, никакого референдума там не было, а нарисовали те, которые им понравились, которые они сочли нужными. Мы хотели бы провести такой референдум с участием международных наблюдателей. А сейчас они никого туда не пускают, никаких наблюдателей. И поэтому пока этот вопрос отложен на неопределенный срок.
Мустафа Жамилов билан әңгәме тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Башкортстан Кырымның Акмәчет районын үз контроленә ала. Беренче чиратта Кырымның бу ягы авыл хуҗалыгында ярдәмгә өмет итә. Рәмзит Абулаев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан Республика Президенты күрһәтмәһенә ярашлы Кырымның Белогорский районына кулдан килгәнсә ярдәм итәсәк. Рустам Хәмитов әйтүенсә, был эш бер көнлек кенә акция түгел. Уның менән даими нигездә шөгыльләнергә кирәк. Республика итәксеһенең был һүҙҙәрен барлык ширкәттәр һәм ойошмалар күтәреп алды. Кыска гына вакыт эчендә 20 миллион сумдан ашу акча йыйылыла, Рустам Хәмитов һүҙҙәренең зур көскә ия булуын дәлилләй. Ярдамды Кырымда ла туйгандар. Белогорский районы хакимияте башлыгы Константин Луговик әйтүенсә, әле төрле кимәлдә бәйләнештәр булдырыла.
То, что касается Башкортостана, мы также чувствовали и от них поддержку в непростое для нас время. И рады о том, что многонациональный Башкортостан сегодня будет оказывать методическую, материальную помощь Белогорскому району. И мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое сегодня уже началось. Мы провели более 10 встреч. Это встречи результативные, результатом которой является детальнейшая проработка со стороны министерств и ведомств и первых лиц Башкортостана. Мы за это очень признательны.
Россия иктисадына яраклашу осуранда Белогорский районы Башкортостандын ауыл хужалыгы министрлыгы менен тыгыз хизметташлык итмекси. Сөнки Башкортостан кыбы Кырымдын бул районунда ла негизде ауыл хужалыгы кең үсеш алган.
Прежде всего, мы являемся сельскохозяйственным регионом. Значит, наработки есть от Министерства сельского хозяйства. Они проработаны в цифрах по дизельному топливу, вообще в целом по горюче-смазочным материалам, по защите средств растений. Мы с первым вице-премьером Башкортостана, правительства Башкортостана, проговорили, каким образом будут осуществляться поставки и каким образом будут производиться расчеты. Вот. Это будет с отсрочкой платежа на октябрь месяц. Это объективные причины, по которым мы вынуждены сегодня именно выстраивать такие непростые финансовые взаимоотношения для того, чтобы реальный сектор экономики в сельском хозяйстве мы могли, так скажем, осуществить в полном объеме те задачи, которые стоят сегодня перед сельхозтоваропроизводителями Белогорского района.
Эйткенде был күндерде Кырымга ял итерге барыга сакыруулар да яңгырай. Үфүнөн ярым утурууга ускуста баруу нибары 2500 сумга түшөсөк. Башкортостандын Кырымдагы вакиллиги бул эшке зур өлөш индирге тийиш. Уга Рүстөм Уйылданов жетекчилик итесек. Багат Иклимол Башкортостандын Россия президенти карамагындагы вакиллигинде эшлеген.
Азатлык радиосу.
Ядгы ташкын хаудары табигат кумарткыгы Шүлгәнташ мәмриясенә куркыныс менен янай. Уны хау басуы ихтимал. Агыдел елгаһы ярларыннан күтәрелә. Курсаулык итәкселеге тәүлек әйләнәһенә хәлде күзәтүгә алган.
Мәмриянең алдын хаусыгы елда була торган хәл һәм буна ниндәйдер сенсация һәрга ярамай. Ул бер-ике атнадан кире үз хәленә кайтасак һәм ондагы белән яңынан экскурсия үткәрергә мөмкинчелекләр булачак инде. Агыдел ташы аркасында түгел, чөнки Агыдел елгасы читтә урнашкан, тик кар һауларының гына агып төшүе һөҗүмтәндә һәм ондагы күлдең мәмәйләр күлдең бераз эскә күтәрелүе һөҗүмтәндә инеу юлын бераз һау каплай инде шул. Итекһез анда инеп итеп булмай. Ел һайын бер-ике атна һау ташкан мәлдә. Ташкынга каршы район администрациялары саралар күрде һәм шулай ук авыл хакимиятләре һәм башлыклары ла ташкынга каршы һәр ел район кимәлендә әзерләнергә тырышалар инде. Кордонды һәм ондагы урынлашкан йорттарды безнең быелгы елда һау басу куркынысы янамай.
Белгистәр әйтүенсә, язгы ташкын быел көчле булмаяса, кар тулыһынса ергә һеңеп үткән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Тукай бүлеген Сладковскийга берүү татарларны кимсетешет деп язды Азатлык сахибесинин журналисти Гат Бари. Казан Дәүләт консерваториясының музыка сәнгате факультеты деканы, татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы профессоры Сәгыйт Хабибуллин исә антология эшендә, башка эшләр эшендә Александр Сладковскийны Тукай бүлегенә тәкъдим итү хата түгел дип саныйм ди. Татарстан композиторлары музыкасы антологиясе бик яхшы башланып киткән эш. Аны татар музыкасы антологиясе дип атасак, бик зур күләмле хезмәт булыр иде. Алайда бу 3 сәгатьлек музыкаль материалга татар музыкасы җәүһәрләренең күбесе кергән. Ярулин Сәйдәшев, Җиханов, Банасыпов, Еникеев. Әлбәттә, монда бар композиторларда, бар жанрларда кербетмәгән. Минем бу хакта Александр Сладковский белән сөйләшкәнем бар. Ул антология татар музыкасы җәүһәрләрен дөньяга чыгаруның башлангычы гына. Бу проект омитешет дип ышандырды. Моңа кадәр татар музыкасының шул хәтле югары дәрәҗәдә яздырылганы юк иде. Аны курыкмыйча, оялмыйча Америкада да, Япониядә дә, Германиядә дә күрсәтеп була. Әсәрләрнең яңгырышы, анда оркестрның башкару осталыгы дөнья стандартларына туры килә дип әйтмәкче булам. Без чит ил татарлары белән элемтәдә торабыз. Алар без шушы җыентык аша Татарстан музыка сәнгате белән ныграк таныштык. Без аны шул хәтле югары дәрәҗәдә булуын белмәгәнбез диләр. Моны Америка, Германия, Австралия дә яшәүче татарлар һәм башка кешеләр әйтте миңа дип сөйли музыка профессоры. Казанда Германиядән 2 дирижер, консерватория, симфоник оркестр һәм консерваторияның музыкаль спектакльләре белән чыгышлар ясады. Без бу антологияны аларга тыңлаттык һәм татар композиторлар әсәрләре белән таныштырдык. Алар без сезнең музыкагыз шундый дәрәҗә икәнен белмәгән идек дип гаҗәпләнделәр. Һәм икенчедән дип дәвам итә профессор Сәгыйт Хабибуллин, Азатлык әңгәмәсендә бу антологияны Татарстан композиторлары музыкасы дип әйтү дөрес түгел дигән фикер белән дә килешеп булмый дип уйлыйм ди. Татарстанда күп милләтле иҗатчылар яши. Антологиягә Анисимовның, Луповның, Миргородскийның әсәрләре кергән. Миргородский урыс булса да Сәйдәшевка багышланган әсәр язган. Анатолий Лупов чыгышы белән Марияклар, ул Татар капричусын язган. Ул монда гомер буе яшәгән, монда иҗат итә укыта. Ә инде Елена Анисимова Удмуртиядән дип яза Казан дәүләт консерваториясының музыка сәнгате факультеты деканы Сәгыйт Хәбибуллин. Аның фикере белән тулысынча сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
илгә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тукай бүләге ияләре Шагыйның туган көнендә 26 апрель көнне игълан ителәчәк. Шул ук көнне татар яшьләре дә атна буе, дөресрәгә ел буе уздырган татар дозор уйнына йомгак ясый. Дөнья яшьләр форумы җитәкчесе урынбасары Гөлназ Бәдретдин белән бу хакта Ландыш харасыбы сөйләште.
Кичә татар дозор булмасы бик уңышлы гына узды. Анда 60-ка якын балалар катнашты, 6 команда, 7 шар кеше. Иртәгә быел беренче тапкыр велохәрәкәт була. Анда тоже бер дистема, ике дистема себетә йөрүче татар җанлы кызлар, егетләр. Мин татар сөйләсәм, эмблемасы төшкән футболкалар киеп, әләмнәр алып, Казан буйлап йөрергә җыйналар. Төрле җирләрдә туктап, очраган кешеләргә акция турында, аның мәгънәсе турында сөйләп, шулай йөрергә җыйналар алайса. Ә инде 26 апрель көнне гала-концерт була. Ул инде бөтен чараларны берләштереп, анда 21 февраль халыкара туган көнендә республика мәктәпләрендә бәйге башланган, мин татар сөйләшәм дигән. Шуларга нәтиҗә ясап, татар дозорда җиңүчеләрне котлап, бүләкләр тапшырып, тяжело с татарским дигән антипремия тапшырып, 3-нче ел рәттән була инде анысы. Анда киресенчә кем үзенең эшендә татар телен куллана, шуларга рәхмәт хатларын тапшырып, концерт белән тамамлана инде.
Бу велопробег дигәнгә тукталыйк әле, иртәгә булачак чарага. Анда ничә кеше катнаша, кемнәр велосипедлар куя аласыз, ничегрәк оештырыла бу?
Ну, анда бөтен теләгән кеше катнаша ала, сәгать 6-да башлана ул парк горкидә. Кемдер прокатка ала, кемдер үзенең велосипеды белән килә. Кем теле шул катнаша?
Ниндидер теге оештырылган, менә ул килә, бу килә, шу кадәр команда булачак дип
андый бер. Юк, юк, андый бер юк. Парк горкидан башлап, Карл Маркс урамнарын, Казанның үзәк урамнарын узып, аннан НКЧ янына, теге Казан су буена төшеп, Кремль янына барып, Яңа ЗАГС янына барып, шулай урап кайтырга җыйналар инде.
Игланнарын кая мәктәпләргә бирелдем, университетларгамы, кешеләр каян белә бу турда?
Былтыргы еллар белән чагыштырсаң, бик күп волонтерлар килде, 60 кеше волонтер килде, аларның 40-50 кеше даими безгә ярдәм итеп катнашып йөрде. Менә шулар, алар студентлар инде, без аларга сөйләп, алар үз уку йортларына барып, үзләренең дусларына сөйләп, шундый сарафанны радио дип әйтик инде.
Ә бу велопробегны нинди максаттан уздырырга булдыгыз? Ниндидер яңалык кертүчеме?
Яңалык, аннан теге татарча ничек дип әйтим, здоровый образ жизни пропагандалау. Безнең бит инде берничә ел рәттән автохәрәкәт узган шундыйрак рәвештә машинада без йөргән идек. Аннан аның мәгънәсе бераз нитте инде. Ничек дип әйтим, теге фейсбук тәхрирләр йөреп, аларның аның мәгънәсен нитәләр инде.
Бездәләр
дип әйтим, әйе. Без алардан соң аны ойыштырмадык инде. Шуңа күрә бир яңалык кертеп, анда хәзер соңгы елларда сәпит темасы бик актуаль, бик модага кирип бара бит инде. Сәламәт тормыш рәвеш алып бару анда Казанда сәпиттә йөрүчеләр өчен мохит тудыру дигән сүз бара бит инде соңгы вакытларда. Шуны нитеп поддержать итеп дип әйтим.
Мөмкинлек бармы соң менә бу велопробег, чөнки нәкъ алтыда дисең ул вакытта час пик, анда машиналар күп була, нидер хәрәкәтләрне
куркытмыймы? Без инде шундый маршрут сайладык, күбрәк җәяүләү йөри торган, анда теге набережная булып инде НКЦ-дан Кремльгә хәтле күпер аша аны уйлаштырбыз.
26-сына килсәк, Чара Бауман урамында була идеме?
Бауман урамында сәгать 2-дә башлана, ул былтыргы кебек тәй сәгать янында Бауман урамының иң башында була ала берсә. Быел күп яңалык кертеп, яшьләрсә яңалык дип әйтик. Анда инсталляция була, хәрефеннән мин татарча сөйләсәм. Инсталляция ул теге калайдан, ягачтан ясалган хәрефләр. Аның янына килеп фотога төшергә була инде. Теге менә университет вакытында хәтерләсәгез, дөнья син ул дөнья дигән you are world дигән ни язулар тора иде. Анда бөтенсе менә фотога төшеп янына басып, менә шундый безнең дә ә хәреф була, мин татарча сөйләшәм дигән язу була. Аннан теге яшьләр арасында бик популяр анда мин аның исемнәре, аларның исемнәре бөтенсе инглиш, ә мин аларның бик ишетә тотып нитәлмәм. Ничектер атала инде ул кофе тараталар инде. Кофе таратыла пластик стаканнарда, стаканда да хәрефе төшкән була инде. Мин татарча сөйләшәм, эмблемасы төшкән. Шундый кофе тарату, инсталляция янында фотога төшү, футболкалар бүләккә. Безнең инде ел сайын Билайн безгә бик күп ярдәм итә. Алар кыйммәтле призлар алып киләләр. Концерт була инде, бик күңелле була.
Концертлар кемнәр чыгышлар ясый?
Анда яңа артистлар да бар. Мәсәлән, Кейру дигән, мин аларны үзем дә беләм. Маузер Сакс, саксофонда уйный торган егет. Итифакның яңа төркеме Ачы таң дигән. О, Итифакның түгел, Исмаилның. Итифак үзе дә чыгыш ясый. Нашындырак. Анда берничә яңа исем дә бар, яңа төркемнәр, яшьләр.
Тяжело с татарским, әле билгеле түгелдер, җиңүчеләр дип әйтәм.
Ул билгеле, әмма ул әле сер булып тора, 26 апрель көндә без аны игълан итәбез алыгышта. Рәхмәт хатларын әйтим инде, без Казан метросына бер ябылдык һәм Майский совхозына.
Бу менә бу рәхмәт хатларын билгеле шулык тяжело с татарским, аны нидер комиссия билгелеме яисә аны ничек
килә? Ну, аны менә безнең активистлар ел буена күзәтеп баралар, хатлар язалар, мәсәлән, берәрше татар телен кулланмый икән, хатлар язалар. Аны Рима Бекмухаметова җитәкли инде берничә ел рәттән. Әгәр дә менә хат язып, әгәр дә алар колакларына салып татарча хезмәт күрсәтә башлыйлар икән, без аларга рәхмәт хаты бирәбез. Әгәр дә без менә инде язып, сорап, әйтеп карап, татарчада кулланыгыз, татарчада языгыз дип шикаятләр белдерәбез, алар, мәсәлән, игътибар итмиләр икән, аларга антиплейне тапшырабыз. Ул инде безнең рейтинг һәм антирейтинг дигән әйбер берничә ел рәттән төзелеп бара.
Бу менә мин татарча сөйләшәмме, бары шундый фикерләр елга бер генә түгел, мәсәлән, хотя бы кварталга бер, яисә айга бер уздыру, ниндидер форматын үзгәртү, яисә вакытын ничектер үзгәртү планда каралмыймы? Чөнки елга бер анатылып бетә дип әйтәм.
Менә теге киң җәмәгатьчелектә генә күренә ул елга бер тапкыр шаулап алалар дигән сүз. Ул бит алай түгел, ул бит елга бер тапкыр нәтиҗә генә ясау. Менә әйтеп киттем инде рейтинг, антирейтинг төзелә, оешмаларга хатлар яза. Ул эш ел буена дәвам итә. Ел буена эш бара-бара да, менә елына бер тапкыр без аңа нәтиҗә ясыйбыз. Чөнки менә татар дозорда катнашкан балалар, алар теге килделәр дә катнаштылар дигән сүз түгел, алар бер аялдан шулай ук элмә такталарын карап йөреп, хаталы элмә такталар булган оешмаларга хатлар язып, шулай ук татар телен кулланмаган оешмаларга хатлар яздылар. Менә без аларны кем күбрәк язган, кем нәтиҗәле, кемнең нәтиҗәле булган шуларны сайлап алып, татар дозорга алып киләбез инде. Алар да менә ай буена эшлиләр, апрель. Ну, ул бик күп чыгымнар таләп итә, ул концертлар, бүләкләр. Аны акча ничек җиткергәнне без үзебез генә беләбез, анда саргаеп агарып бетәбез. Шуңа күрә анда елына бір неше тапқыр өткерге әлі пәкі мүмкіншілік ек. Өзіңізден де не тәбіз етіңіздер. Ну, мен өзіңізден замечаю деп етеймінді. Мен амин барам, бірақ татар язуын көрсем, шотланам. Хәтті мұна не тіпті, ой, қарауыз, қарауыз, татар шазуан. Онда ебір қозанда бұлырға кеш түгіл біт, оға дәт ебір бұлырға кеш. Ну, нешле тәсхенді мұна. Біз енді шотланамыз, фотоға түшіреміз, интернетка шығарамыз. Керісінше мұна орысша язып, сапса ғажабленірге тиеш өтінді мұна.
Тағын мұна өзләрі тіліп ярдам етушілер бар ма? Мәселен, әлік қылша, рихмешті ярдам етей башланғышшыларында не
қатырым? Ну, біз сұрап термедік, шынки бұйыл бізге бек нұқ ярдам етті Мәғариф министрлігі.
Бірлікте ендішілісі?
Ага, ол да, біз ғана ұйыштырмаймыз, қазір Мәғариф министрлігі білен бір реттен ұйыштырамыз деп айтик. Шуңа көре біздің қазір оқша болғаш, біз бік сұрапты ерме дегенде. Билайн өзі тіліп неке татар дозорда, ел сайын қатнашауын. Біз ғана даже татар яшылары форумы білен Билайн тағдим ете деп айтабыз ол татар дозорына, олар смартфонлар бөлек ете. Олар татар дозорының өзінде де қатнаша, олар қатнашушыларға ұлып келелер. Анда рюкзаклар, түрлі әйбірлер, керекле әйбірлер. Анда, мәселен, татар дозор вақытында оларға бүтін үшін планшетлар, интернет бұшқа берілді. Олар ойын барышында бүтін үшін түшіп, сондық интернетқа шығарып бардылар. Мәселен, кім Инстаграмда бар екен, онда хэштег татар дозор 2014 білен кіріп, барай алалар видеоларын, балалар нешек кебітлерге кірген, нешек оған бойлап шапқан. Билайн өзі тіліп, ел сайын бізге өзілері шалыр, шалдыраталар.
Мәғариф министрлігі біле бұл бірінші тапқырын ашты есінде ме?
Йок, екінші ел.
Бізің халқымыз әлек-әліктен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бізің үшін бек қадірлі.
Аллах Раббымызға инануымыз халқылығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гіл қадірләп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мұ?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яғуғына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбізден білер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбізділер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылары да қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәжетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Азатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттеге қозан уақыты білен кешкі жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.